Անտոն Չեխով Փորձանք Թարգմանիչ Ս. Պայազատ Հայաստան Հրատարակչություն Երևան 1969 թվական Նիկոլայ Մաքսիմովիչ Պուտոխինի գլխին մի փորձանք եկավ, որից նույնպես ինչպես բանտից և մուրացկանությունից զերծ մնալու երթում չպիտի անեն ռուսական լայն ու անհոգ խառնվածքի տեր մարդիկ։ Նա պատահմամբ թուն թարփեց ու հարբած վիճակում, մոռանալով ընտանիք ու պաշտոն, հինգ օր ու գիշեր թրև եկավ ցոփության վայրերում։ Անառակությամբ անցկացրած այդ հինգ օրերից նրա հիշողության մեջ մնաց միայն հարբած ու այլանդակ դեմքերից, գույնզգույն շրջազգեստներից, շշերից ու տրտինք տվող ոտքերից կազմված մի շիլաշփոթ։ Նա լարում էր հիշողությունը, բայց իր համար պարզ էր դառնում միայն մի բան։ Երեկոյան, երբ վառում էին լապտերները, նա մի րոպեով անցավ իր բարեկամի մոտ իրենց գործից խոսելու։ Բարեկամն էլ առաջարկեց գարեջուր խմել։ Խմեց մի բաժակ, ապա երկրորդը, երրորդը։ Վեց շիշ խմելուց հետո բարեկամները գնացին մի ոմն Պավել Սեմյոնովիչի մոտ։ Սա էլ ապխտացի գումա դերապատվեց։ Երբ մադերն խմեցին պրծան, ուղարկեցին կոնյակ բերելու։ Քանի գնաց խմիչքը ավելացավ, և հաջորդ իրադարձություններն արդեն սկսեցին պարուրվել մշուշով, որի միջից Պուտոխինը երազի նման տեսնում էր մի բան, մի ինչ-որ շվեդուհու բաց մանուշակագույն դեմքը։ Կինը ճչում էր, տղամարդ, պորտեր հրամցրու։ Տեսնում էր մի երկար, ցածր առաստաղով պարասրահ, ծխով ու մատուցողների կերպարանքներով լիքը։ Տեսնում էր իրեն, բթամատերը ժիլետի գրպանները խրած, ոտքերով սատանան գիտե ինչ շարժումներ անելիս։ Այնուհետև ասես երազի մեջ տեսնում էր մի փոքրիկ սենյակ, որի պատերից կախված էին հասարակ ճաշակի նկարներ ու կանացի շրջազգեստներ։ Հիշում էր թափված պորտերի, ծաղկի օդեկոլոնի ու գլիցերինի օճառի հոտը։ Այդ շիլաշփոթից մի քիչ ավելի հստակ երևում էր ծանր, գարշելի սթափման պատկերը, երբ արևի լույսն անգամ զզվելի է թվում։ Հիշում էր, թե ինչպես գրպանում չգտնելով ժամացույցը ու մեդալյոնները, ուրիշի փողկապով, գինովությունից ծանրացած գլխով շտապեց իր պաշտոնավայրը։ Ամոթից կարմրած, արփեցման տենդից դողալով, կանգնել էր իր պետի առաջ, իսկ պետը, առանց իրեն նայելու, անտարբեր ձայնով ասում էր.
«Նեղություն մի քաշեք արդարանալու. ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչու ներկայանալու անհանգստություն եք հանձնառել. Որ դուք այլևս մեզ մոտ չեք աշխատում, որոշված է արդեն, այո. Մեզ այդպիսի ծառայողներ պետք չեն. Եվ դուք, որպես խելացի մարդ, կհասկանաք դա, այո».
Պետի այդ անտարբեր արտահայտության եղանակը, կկոցած սուր աչքերը և պաշտոնակիցների նրբանկատ լռությունը, որոշակի առանձնանում էին շիլաշփոթից, և արդեն նման չէին երազի։
«Նողկալի է, ստոր բան է»,
մրթմրթում էր Պուտոխինը, երբ պետի հետ ունեցած բացատրությունից հետո վերադառնում էր տուն։
«Եվ խայտառակվեցի, և պաշտոնս կորցրի. զզվելի է, գարշելի»։
Գինեհոտի նողկալի զգացողությունը համակել էր նրա ողջ էությունը, բերանից սկսած մինչև ոտքերը, որոնք հազիվ էին շարժվում։ Իսկ ինչպես ասում են, բերանի ախորահոտը տանջում էր նրա ամբողջ մարմինը, և նույնիսկ հոգին։ Նա և ամաչում էր, և սոսկում, և նողկանք զգում։
«Կյանքիս վերջ տալու իսկական ժամանակն է»,
մրթմրթում էր նա։
«Ամաչում եմ, բարկությունը խեղտում է, չեմ կարող քայլել»։ «Այո, վատ բան դուրս եկավ»,
համաձայնում էր նրան ուղեկցող աշխատակից Ֆյոդոր Ելիսեիչը։
«Ամեն ինչ կարելի է տանել, բայց վատն այն է, որ պաշտոնդ կորցրիր. դա է ամենավատ աղբերս. իսկապես, ժամանակն է, որ վերջ տասինքդ քեզ»։ «Աստված իմ, հապա գլուխս, գլուխս»,
փնթփնթում էր Պուտոխինը, ցավից դեմքը կնճռոտելով։
«Գլուխս թնդում է, ասես ուզում է տրաքել։ Չէ, չգիտեմ, ուզում ես թե չէ, բայց ես պիտի մտնեմ մի բան խմեմ, գլխացավս անցնի։
Գնանք։ Բարեկամները մտան գինետում։
Չեմ էլ հասկանում, թե ինչպես եղավ, որ հարբեցի։
Սարսափում էր Պուտոխինը երկրորդ գավաթից հետո։
Մոտ 2 տարի մի կաթիլ չէի առել բերանս։ Սրբապատկերի առաջ երդում էի տվել կնոջս։ Ծիծաղում էի հարբեցողների վրա։ Եվ հանկարծ ամեն ինչ քամում տվի։ Ոչ պաշտոն մնաց, ոչ հանգիստ։
Նա օրորեց գլուխն ու շարունակեց.
Տուն եմ գնալու, ինչպես մահապատժի։ Ոչ ժամացույցս եմ ափսոսում, ոչ փողերս, ոչ էլ պաշտոնս։ Պատրաստ եմ հաշտվել այս բոլոր կորուստների հետ, այս գլխացավի հետ, մեր պետի քարոզի հետ։ Բայց մի բան անհանգստացնում է ինձ. Ինչպես հանդիպեմ կնոջս, ինչ ասեմ նրան։ 5 գիշեր տանը չեմ քնել, ամեն ինչ խմել վատնել եմ ու պաշտոն անկարվել։ Ինչ կարող եմ ասել կնոջս։ Դե լավ, կնախատի ու վերջ կտա։ Հիմա ես նրան զզվելի պետք է թվամ, ողորմելի։ Նա հարբեցող մարդկանց չի հանդուրժում։ Նրա կարծիքով ամեն մի շվայտ մարդ ստոր է։ Եվ իրավունք ունի։ Ստորություն չէ արդյոք հացի փողը տալ խմելուն, ցոփությամբ կորցնել պաշտոնը, ինչպես ես արեցի։
Պուտոխինը մի գավաթ էլ խմեց, կերավ մի պատառ աղը դրած թառապ ու ընկավ մտածմունքի մեջ։
Վաղը ուրեմն ստիպված պիտի գնալ փոխատու դրամարկը,
ասաց նա որոշ ժամանակ լռելուց հետո։
Պաշտոն շուտ չեմ գտնի։ Նշանակում է քաղցը իր ամբողջ փառահեղությամբ բարեհաճելու է մեր տուն։ Իսկ կանայք աղբորս ասեմ, ամեն ինչ կարող են ներել քեզ, և հարբած ռեխդ, և դավաճանությունդ, և ծեծ, և ծերություն, բայց աղքատությունը չեն ների։ Նրանց աչքում աղքատությունն ամեն տեսակ արատից վատ է։ Քանի որ իմ մաշան վարժվել է ամեն օր ճաշել, թե կուզ գողություն արա, բայց ճաշտուր նրան։ Առանց ճաշի ասում է չի կարելի։ Ես ուտել այնքան չեմ ուզում, որքան աղախնից եմ ամաչում։
Հա, ախպերս, ես շատ լավ եմ ուզում նասիրել այդ կնի կարմատ ասացիդ։ 5 օրվա իմ անառակությունը կներվի, բայց քաղցածությունը չի ներվի։
Այո, շան լապ կթափի գլխիդ,
հառաչեց Ֆյոդոր Ելիսեիչը։
Նա դատողություններ էլ չի անի։ Նրա ինչ գործն է, թե ես գիտակցում եմ իմ հանցանքը, թե անչափ դժբախտ եմ։ Նրա ինչ գործն է։ Կանայք դրա հետ գործ չունեն, մանավանդ երբ շահագրգռված են։ Մարդ տառապում է, ամոթից խեղդվում, պատրաստ է գնդակ արձակել ճակատին, բայց հանցավոր է, մեղանչել է և պետք է ձախկել նրան։ Այո, Երանի թե մի լավ նախատի կամ ծեցի, բայց չէ, կդիմավորի ինձ անտարբեր, լուր, մի ամբողջ շաբաթ արհամարական լռությամբ կմորթի, կխայթի, հոգի կհանի ողորմելի խոսքերով։ Կարող ես պատկերացնել այդ ինքվիզիցիան։
Դու էլ ներողություն խնդրիր,
խորուրդ տվեց պաշտոնակիցը։
Զուր բան է, հենց նրանով է նա առաքինի, որ չի ներում մեղավորին։
Գինետնից տուն վերադառնալիս Նիկոլայ Մաքսիմիչը մտմտում էր այն խոսքերը, որոնցով պատասխանելու էր կնոջը։ Նա պատկերացնում էր գունատ, վրթովված դեմք, արտասվաթոր աչքեր, կծու խոսքերի հեղեղ, և հոգին լցվում էր դպրոցականին ծանոթ վախի փոքրոքի զգացումով։
Էհ, թքած,
որոշեց նա իրենց դրան մոտ զանգը քաշելով։
Ինչ լինելու է թող լինի։
թե անտանելի դառնա, կհեռանամ։ Ամեն ինչ կասեմ իրեն ու կգնամ, ուր որ աչքս կտրի։ Երբ տուն մտավ, կինը, Մաշան, կանգնած էր նախասենյակում ու հարցական հայացքով նայում էր նրան։
«Թող ինքը սկսի»,
մտածեց Պուտոխինը, նայելով կնոջ դժգույն դեմքին, անվճռականորեն հանելով կրկնակոշիկները։ Բայց կինը չէր սկսում։ Նա մտավ հյուրասենյակ, հետո ճաշասենյակ, իսկ Մաշան շարունակում էր լռել ու հարցական նայել։
«Գնդակ կարձակեմ ճակատիս»,
որոշեց նա ամոթից մեռնելով։
«Էլ չեմ կարող համբերել, ուշ չունեմ»։
Մի հինգ րոպե նա քայլում էր անկյունից անկյուն, սիրտ չանելով խոսել, հետո արագ մոտեցավ սեղանին ու մատիտով գրեց լրագրի եզրին. «Քեֆ էի անում և պաշտոնից հեռացվեցի»։ Կինը կարդաց, վերցրեց մատիտը ու գրեց. «Չպետք է ընկճվել»։ Նիկոլայ Մաքսիմիչը կարդաց և արագ դուրս եկավ, մտավ իր առանձնասենյակը։ Մի քիչ սպասելուց հետո կինը եկավ, նստեց նրա կողքին ու սկսեց մխիթարել։
«Կանցնի, կմոռացվի ամեն ինչ», ասում էր նա։ «Տղամարդ եղիր ու մի թթվիր, Աստված օգնական, կդիմանանք այս փորձանքին, ավելի լավ պաշտոն կգտնես»։
Նիկոլայ Մաքսիմիչը լսում էր ու չէր հավատում իր ականջներին, և չիմանալով ինչ պատասխանի, երեխայի պես երջանիկ քրքջում էր։ Կինը կերակրեց նրան, թողեց մի գավաթ խմի, որ գլխացավն անցնի, ու անգողին դրեց։ Հաջորդ օրը նա, ուրախ ու գայտար, արդեն պաշտոն էր փնտրում, իսկ մի շաբաթ հետո գտավ։ Գլխին եկած փորձանքը շատ բան է փոխել նրա մեջ։ Երբ հարբած մարդիկ է տեսնում, արդեն չի ծիծաղում, չի դատապարտում նրանց ինչպես առաջ։ Նա սիրում է ողորմություն տալ հարբած մուրացիկներին ու հաճախ ասում է.
«Հանցանք չէ, որ հարբեցողություն ենք անում, այլ որ չենք բարձրացնում նրանց, դա արդեն հանցանք է»։
«Գուցե և իրավացի է նա»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։